de la Calamérica,
ou de Washington DC.
Awa Washington, Edi Isango, Sango ya mokili lelo, Ngunga ya Zomi na Mwambe, na Kinshasa, Brazzaville, pe Luanda. Bozali koyamba biso na lisungi ya Fatuma Alimasi Kalala na nzela ya Masini na Nashwan Kale. Marius Muhunga asungi biso po na sango. Na sango ya mokili lelo, ba bombe na masasi ya mampinga ma Uganda mazali ko beta uto Uganda na bisika ba ADF ba Simbaka na mabele ma ekolo Kongo Demokratike na Watalinga tukulanda yango awa.
Kanisi bo tokotala bango par rapport a resultat mais tozobanga parce que toyebi histoire et armée ougandaise sur le sol congolais.
Na Kwilu na Bulungu ngambo mibale ya bavandi bazali kobomama tokoyoka yango pe awa.
Pour le moment, les groupes là des situations perdues, c'est déjà une insécurité.
Libanda liampepo ya Goma na Nord Kivu est une tour de contrôle ya sika tokoyoka ngope awa.
Tour de contrôle ezali lokola motema na nzoto na yo ezali cœur ya aéroport soko ane loko ya boyete aéroport penza ezali te
lelo mokambi ya parlement ya banana Ituri nde mobengisa mina biso na linaka na Bozindo Gislain Atiaboli ayanuli na mitumna ya Marius Muhunga kasi ya mbuna yango tulanda sango na bokuse epesami na Marius Muhunga.
Mpinga maikolo Uganda na bayi FARDC basangani pona kubungisa bayi ADF. Lobi na butu, mpinga mamboka Uganda mabwaka kibongo ba bombe na bisika bayi ADF bazwami na mboka Watalinga na territoire ya Beni. Ba bombe eye ebwakemi wuto mboka Uganda elobi molobeli ya mbula batali ya ikolo Kongo Demokratike Patrick Muyaya. Lobi loleki na masolo azwaki na bapanzi sango, Monsieur Muyaya alobaki ete ata soda moko ya Uganda azalite na mabele ya ikolo Kongo Demokratike. Ya bakisa ki lisusu ete, mampinga ya ikolo biyemi bale, bako sangana na ngonga ekoya, pona kukabola mayele, peko tala lulenge kani kubundisa elongo bayi ADF. Société civile ya mboka Mahagi, la province ya Ituri, babandi bongo mikolo misato ya ville morte, mpe bozangi kufuta mpako ya lita, kubanda mokolo mwalelo le 30 novembre, pona koleksa kanda na bango, sima ya bobomi batukolika zomi na mwambe, na basimba minduki ya Kodeko, na mokolo mwayambo muliki, na centre de negosi ya Ame, na Bunya, na province ya Ituri. Bazali kosala, ba journée morte eye, pona kosenga na mbula matali kozongi sa kinya na bisika biye. Bosengeli koyeba ete, batukolika 70,000 bakimi bamboka na bango, sima ya bobomi boye, na groupement ya Buku, Cheferi Bahema et lobby société civile ya Beni. Mokonzi ya États-Unis Joe Biden a lobby été lolenge ya sika ya COVID-19 o ebengami Omicron et yemonanaki liboso na ekolo Afrique du Sud et koki kotungisa bato kasi esengeli kubangisa bango te. A bengi ba américain kozwa mangwele mabango ya liboso te ya mibale ya COVID-19 pe asengi na baboti bapesa pe bana na bango mangwele. Asengi lisusu ete, bato banso bako bako mibatela na kolataka ba maske bo esengeli na bisika bato bazali. Abakisi lisusu ete, pona ngonga eye, mokano mususu ya makasi muzwami na inote kaka bo pekisi bo koti na Etats-Unis na bato baye bazali kuhuta na bikolo sambo ya Afrique Austral. Ministre wa yambo wa ekolo Ethiopie Abiy Ahmed alobi ete batombo ki batigre basi ba betami fimbo pe mampinga ma ekolo Ethiopie malongi bango. Asengi na mampinga ma basimba minduki matigre na koya komitika na lombango penza. Bitumba biye bia makasi bindongwa maki utomposo moleki si ma basimba minduki ya tigre basakola ki ete bakomi pembeni ya kapital Addis Abeba. Abiy Ahmed asakoli makambo maye na video moko elekaki na ba television ya Eta. Kino sika, ezali pasi po bapanzi sango kuloba soki makambo maye mazali masolo to te. Po bisika bitumba bizali, bapanzi sango bazali te. Mibu mwambe mileki uto Seigneur Oshrota Boulay atika kibiso. Seigneur Oshrota Boulay azalaki alanga nzembo monene ya ekolo Kongo Demokratike. Asala mingi pona botomboli miziki ya ekolo Kongo Demokratike omulongo mobimba. Akufaki bongo omokolo le 30 novembre 2013 na Bruxelles, azalaki na mibu tukusambo na misato. na bo moinaye asala ki pe politique asala ki bongo député national vice-gouverneur ya Ngomba Kinshasa pe ministre provincial ya culture ya Ngomba Kinshasa.
Matondo mingi Marius Muhunga bozali kolanda sango ya mokili lelo na lola kala Amerika uto Washington. Basali babale ya CICR, Comité International de la Croix-Rouge, ba kangami pe ba memami na ba simba minduki ba yebanite na park ya Virunga na Nord Kivu na nzela na bango ya kokende Goma pene na Sake. Ba CICR ba yebisi ete basali babale baye bazalaki na molongo ya mituka na bato basusu motoba. Ezali bongo ingénieur moko ya ekolo Congo Democratique na moko ya ekolo ya bapaya oyo ekolo na ye eyebisamite bayiba mpinga ma ekolo Congo Democratique nanu bapesi sango penza te basali balisungi mingi bakangamaka pe bamemamaka na nzela eye. Mampinga ma ekolo Uganda UPDF mabwaki ba bomba pe babeti masasi mingi lelo na park national ya Virunga na Nord Kivu. Ezali libandela lia misala elongo na mampinga ma ekolo Congo Democratique molobeli ya mbula matari ya sakula kilobi mingi ya sango eye na Erikas Mosi.
Ba bombi yango ezalaki kouta na kan Butoho na mboka Bundimbujo ndelo kati ya ekolo Congo Democratique mpe Uganda. Pona Nkumu Pascal Sambili ya chefferie ya Watalinga yango epesaki bobangi makasi o mitema ya bavandi.
Bon, c'est vrai parce que depuis ce matin nous sommes réveillés dans les
Ezali ya solo pote uto tongo tozali kuyoka lukitu ya masasi kuuta Bundibujo na Uganda. Sango toyambi siko yoto yoki ete ezali mapinga ekolo Uganda UPDF nde ezali kubwaka ba bombe yango likolo ya bakambi ya basimba minduki ADF izwami epa ina biso la ekolo Congo Democratique mingi mingi na park national ya Virunga. Bavandi bazali kokamo apo ete bayebaki sango yango te. Kasi tangu touti kosala bolukiluki ngai lokola mokonzi na yambi sango lolenge ete tata mokonzi ya ekolo Congo Democratique Félix Tshisekedi na ya ekolo Uganda Yoweri Kaguta Museveni nde bazwaki mokano yango po ete bavandi bakoka kozwa kimia. Na yango bavandi bazali na bobangi po ete lobi bazwaki sango yango te.
Étendue parce que elles n'ont pas reçu l'information hier directement.
Maître Pepan Kavota, mokambi ya société civile ya Ngumba Beni, sima ya kozwa sango eye asengi na bakambi ya ekolo Congo Democratique kosala ete mapinga ekolo Uganda matika la teli bela na mabele ya ekolo Congo Democratique. Tolanda Maître Papan Kavuta.
Mbiso tozo sepela ndenge mokolo chef de l'état a joué décision na ya ko yana ba troupe ugandaise baya ko combattre au côté ya FRDC. Mais tolobi boy, il fallait soki komboyo esili bango bazonga epa na bango. Tozo crainte loko moko soki mambinga eye il faut ezonga na Uganda er na bitumbango esila. À tout moment, to sunga kama mapinga ekolo, parce que to collabora kana bango na ernyoso to yeta bango na ni ba alerte ya ba passage ya ba ennemi, bango bazala kana na lenteur ya ko agir. De to lingakate eloko wana, piso il fallait soki to alerte, bango pe ba agir mbangu munguna akima munguna bazwaye. Message zali to sunga ekolo na biso, to sunga armée na biso. Tozala au côté na armée na biso eza FRDC armée ya ba congolais nyoso na police ya biso nyoso tozala elongo po munguna asista biso te.
Senne Mbongo Yoko moi politique ya parti PPRD ya mokonzi ya Kala Joseph Kabila Kabange aboyi lesungi ya UPDF
na kanisi bo tokotala bango par rapport a résultat mais tozobanga parce que toyebi histoire ya armée ugandaise sur les sols congolais. Et puis Uganda ils a condamné tel lo, ils a condamné et futa biso plus de 10 millions de dollars ba futa na noté. parce que ba commettra ba crime makasi awa na Congo. Bon voilà, ba yeli susu, est-ce que ba kozonga facilement? Est-ce que ba kotika objectif e wana te ya kusema kokoloba kokombattre nini ADF ko banda peut-être ko lukaba minere ko piller population tout ça. Donc armée ougandaise est vraiment na histoire ya malamu tena Congo. Peto moni force spéciale Uganda izana ngote par rapport ya ku combattre terrorisme. En tout cas toza vraiment na espoir makasi te ke ba kolonga me tokomona soki ba longi bo toko tobeta maboko toko sepela parce que bisonyo so tolingi kimia ekota na mboka.
Lobina Kinshasa bolobeli ya mbula matali ya ekolo Congo démocratique ya mapingama ekolo mpe pulusu ba munisa ki polele ete UPDF mapinga ekolo Uganda ekokuta te ou etando ya ekolo Congo démocratique. Utaingumba Beni, Irikas Mwisi pona VOA Afrique.
Na kwilu na territoire ya Bulungu, ngambo mibali ya bavandi bazali koboma mape kobebisana biloko, sango yango na Bozindo na Désiré Tankoy.
Na province ya Kwilu na territoire ya Bulungu secteur Nkara ba population ya mboka ikubi 1 na ikubi 2 bazali kobika na kimya te na butu batu ya ikubi 2 bazokende kuziki sabanda ku ya batu ya ikubi 1 bitumba pe bizali kondongwana na kati ya bayimboka ya bamboka mibale oyo basusu bazali kokima na zamba bilanga bazali kosala te bana pe bazali kotanga kelasi te nzala pe ekoti basusu bazali liko lala libanda butu mobimba moponami ya etuka Adelan Kebiboy alobiete bozangi boyokani na population ya bamboka oyo ezali likambo ya kowela mabele to conflit foncier.
Sikoyo batu ya ekubi de baili soso kutumba bandako na ekubi 1 na 5 ya tongo batu basalaki nanu ya kolala na bandako babebisi biloko batumi bandako na mbaleleki mtupe ya kufaki ezalaki na sanza ya mwambe esili nanu te keba keba to insekirete ezalika
moponami ya teritori ya Bulungu azali na mawa Adelan Kebiboy asengi na bakonzi babatela ba population na ndenge esengeli bawela nano bola mu ya bayimboka mokonzi akoki kozala te soki population azalite to bazali kobika na pasi na kati ya zamba.
Na sengi bokebi ya mokonzi ya kopma mokonzi ya mboka mokonzi ya sektor mokonzi ya teritoire ya kokota likambo oyo po abatela population na ndenge elongobani
administrateur ya teritoire ya Bulungu Bernade Mwakimi azali kolanda likambo oyo na bokebi nyonso ayanoli ete akopesa eyano ya solo solo pe na lombangu nyonso na mikolo mikuya po bitumba esila mutu nyonso azonga kubika na mboka pe basala bilanga ndenge bamesana bana pe bazonga kotanga na baite ilo Désiré Tankoy mungongo ya Amerika.
Libanda lia mpepo ya Goma na Nord Kivu liji tour ya kontrol ya sika. Libanda lia mpepo liye libebi samaki na potopoto ya moto na butumbuki ya volkani ya Gungu na 2002. Fiston ise mwami azalaki na milulu miabo funguli miango pe ya tuna kimi tuna na mokambitu direktor general ya regi de voies aériennes RVA Alphonse Chungumungu Tulanda.
Lelo toye awa pona inauguré en fait tour de contrôle ya sika ya aéroport international donc ya Goma naza koloba tour de contrôle ezali lokola motema na nzoto nayo. OK ezali cœur ya aéroport donc cœur vraiment donc ya aéroport soko ane loko ya boyete aéroport penza ezali te donc bino moko bomoni c'est un bel ouvrage ya sika et sali 26 mètres par rapport ya oyoto ala kinango ya kala équipement ya liawa ezali équipement sophistiqué bino moko moni na kati eloko nini toza nango ngana sepeli c'est-à-dire aéroport donc ya Goma ezali kokende de l'avant. N'oubliez pas que na 2002 et ala ki éruption ya volcanique awa. Est-ce que Boyebi que l'avenir surtout est couvra qui espace au Mobimba? Si koyo basali ba travaux et bandaki na 2002, le loto komi na 2021. Donc ce sont quand même donc des travaux qui ont pris disons à peu près 18 années pour na to silisa to boto allongé piste à Liboso na aéroport ya Kala et là qui à peu près 2600 mètres. Lelo to komi na piste il y a 3000 mètres. C'est-à-dire sur komi na piste il y a 3000 mètres et que au élargir aussi donc au sali augmenter largeur il y a piste yebakake okoki ko accueillir bah c'est qu'on appelle donc des gros porteurs. Parmi les gros porteurs, vous avez donc des Airbus 320, le Lokutunga Mokonae na Airbus 330, il y a CA. Donc aéroport Ezali Kozoa de plus en plus donc de l'ampleur. Voilà. Donc aussi l'issue nous est, il y a encore quelques problèmes na kati aéroport. Entre autres, par exemple les cohabitations, il y a des militaires. Na personnel, par exemple, il y a nan. Na Sengaki, auprès, donc, il y a gouverneur, il y a province, il y a Nord Kivu, na Lingike, cohabitation entre donc, tous les autres services et à la cohabitation moko pacifique. Donc, il faut que ça l'attention, on ne traverse pas la piste comme ça, puisque rappelez-vous, na Lubumbashi, qu'est-ce qui s'est passé? Il y avait donc un militaire qui a failli donc traverser qui? Je ne sais pas s'il traversait, mais au moins il s'amusait avec sa moto na piste. Et puis qu'est-ce qui s'est passé? Il y avait donc un avion, donc il y a Congo Airways et Tushaki et Mouké. Donc on a failli donc un accident. Un aéroport, ce n'est pas comme un marché public. Non. Ezali, espace moko stratégique qu'il faut protéger. Voilà tout ce que je peux vous dire.
Nabozindo. Banandi ba munaka mpasi kuleka na bitumba bizali kongala na Ituri utu kuleka mbula zomi na mibale lelo mokambi ya parlement ya banana Ituri Gislain Atiaboli ya yanoli na mituna ya Marius Muhunga Tolanda.
Boye ibulamu na masolo na biso ya bozindo ya mokolo mwa lelo. Na bitumba biye bizali kuleka na ekolo Congo Démocratique mingi mingi na province ya Ituri, bato baike bazali kukufa. Kaka na mposo mwemo uchi kuleka, bato kuleka, zomi na mwambe basili kukufa. Na kati ya bato baye bazali kukufa, na baye bazali kukima bandako na bango, bana mingi bazali na kati. Pona kolobela yango, na koyamba pona bino lelo, Gislain Atiaboli oazali bongo président ya parlement des enfants ya province ya Ituri. Gislain Mbote na yo.
Mbote ndeko Marius.
Ozali président ya parlement ya bana ya Ituri. Elin koloba nini epi bapona ki yondenge nini?
Eza structure ya bana, eza legal, neti toyebi bien bo kanabiso, eza na bamibeko ebele, oyo ezoko kengela bana, na kati ya loi portant protection de l'enfant, pe convention relative internationale à la droit de l'enfant, ezo protéger bana monde mobimba. Et reconnaître les structures où on a un parlement d'enfants ezala. Eza structure moko minoritaire où ils ont représenté la majorité à bana. Yango wana toza parlement bana ba ya commune nyonso ba territoire nyonso toza parlement provincial na bato ba vota kibiso eza bana ya Ituri ba uta kina ba territoire représentativité nde ba vota kingai ata ki représentant na bango au sein ya parlement ya Ituri.
Alors yo loko la président soki ezali secret ko ko bisangai ozali na mibuboni
nazana 17 ans à 18 ans de bakoki kozala na kati ya parlement d'enfants pour loi yango yango moko ya mboka na biso lobby oyo babengi mwana aza moto aza na se ya 18 ans soki le kisi 18 ans okende bongo na parlement des jeunes oyo esalemi pona ba jeune à 18 jusqu'à 35 ans.
Est-ce que koyoki sa biso mo moke musala nini penza bino bosala en tant que parlement d'enfants?
Bon neti boyebi toza na ba loi na mboka na biso oyo ezokengela bana. Et na kati ya parlement d'enfants musala na biso eza kotala soki ba loi wana eza respecté soki bana mboka bazo juire nécessairement na ba droit na bango oyo loi elobi. Donc toza lekola ba porte-parole ya bana misusu o baza na kati ya ba intérieur o bazwa kata ba kokaka kosolola te ko réclamer ma droit na bango te. Pona mboka na biso na Afrika partout bana ebele ba yebaka te soki bazalaka na ba droit na ba devoir. Biso atake parlement tozona kotala balua wana nyoso. Eske na mboka na biso eza respecte droit na lobby ke mwana azana droit ya kotanga. Mwana ifo azala bon sate, mwana azala protege. Eske eza respecte
musala biso eza kotala yango pe komema mongongo ya bana misusu ba vulnerable epa bakondi ya mboka basala ndenge nini korespecte badroit ya bango po na mboka na biso basinya baloi baconvention mpona kokengela bana me baza sase korespecte yango yango wana biso atake parlement d'enfa tozoveye ke gouvernement erespecte baengagement na bango na kofaire respecte baloi wana na komema mongongo ya bana misusu epa ya bakondi.
Alors, Ndeko Ghislain, est-ce que vous pouvez vous mettre l'option à moi, tout le monde, une minute, situation, il y a droit, il y a ban, dans l'école au Congo démocratique, les lois, vous pouvez vous résumer en dengeni?
Situation, il y a ban, dans le Congo démocratique, ça vraiment pas si mingi, parce que, bon, cannabis, et signé qui, bah, corps, bah, loi, oyo, il y a qu'on protège ban, gouvernement, nabiso, quand vous signé qui, bah, loi, wana, il va, ça, c'est qu'on respecte le droit, il y a ban, malheureusement, dans bon cannabis, droit ya bana belé za respecté té surtout en loi wana elobi exemple bana bazana droit ya éducation ya santé ya protection eloko ebelé donc mona na mboka na biso Congo bana baza ko jouir na loi na ba droit na bango nyoso té na elobi bino exemple par rapport situation zo le kana est bana bazo boma bango bazo souffrir ba maladie ba malnutrition c'est que droit na bango za respecté té sur le plan ya éducation. Dernièrement, tout ce qui est fait dans la proposition de la Mboka, il faut faire respecter la gratuité de l'enseignement. Mais le nom de la Mboka, est-ce que l'éducation est respectée? Il y a des gens qui sont dans la balle, qui sont cadrés, qui sont dans la province de Moussoussou, qui sont dans la école, qui sont dans la CNZT. Ils sont dans la respecter le droit de la CNZT. Ils sont dans la place de Moussoussou, l'hôpital est arrêté. Oh, bah, mais maman, dans l'hôpital, il faut qu'il y ait plus à 10 à 15 kilomètres. Ça te ban na baza vraiment la cause na baza vraiment la difficulté ban na baza continuer de souffrir na mboka na biso par insécurité yon soit donc vraiment na mboka na biso situation ya bana est vraiment déplorable tozana no ebele ya kosala parce que ban ande esengeli ba remplacer ba kolo lobby mais tant que ban na baza continuer de souffrir tokoki kozala na kondimate ke lobby tokozala na Congo tozala pe na bana mayele o bakoki osunga mboka.
Alors tozunga muke na province ya Ituri epai wapi mikolo yutikoleka bitumba makasi lisusu endongwa mikuna tebike na kati ya bato bazokufa bana baza pe na kati est-ce que kokoki ko komema biso muke na Ituri poto vivre bisika bitumba bizali ndenge ni bana bazali ko vivre kuna.
Bon, neto yebinde ko Marius tango bitumbe bandaka na mboka bato bazalaka ba victime mingi ezalaka basi na bana. Depuis 2017 bitumbe bandaki na Ituri, tozana 5 territoires na province ya Ituri e bandaki na territoire moko, lelo après près 5 territoires eza touché. Depuis bitumbane bandi basi ba bomi bana ebele ebele ndeko Marius parce que tolobaka bana nde baza venir à lobby bana nde fo bazwa relève lobby mais bazo boma bana comme pas possible lelo na province ya Ituri suite à bitumba eza kuna après près 3 territoires eza touché tozo côté bana ebele baza déplacé sur total ya ba déplacé na Ituri tozana plus de 1,5 million de déplacés qui sont déplacés et nakati ya ba chiffre wana nyonso bana baza au moins 30% et na babama baza 40%. Bana baza ba victime vraiment tango baza na kati ya baka ba déplacer bazoli ya bien te misusu bazo kufa na ba malade ba malnutrition ba misusu ba bungi sikutu ba para na bango na bana ba jeune fille bazo bota avaba ko kisambula bana msusu ba jeune fille baza violer na kati ya ba condition ba lekela na bana ebele vi souffrance ba lekisaka na kati ya ba site ba déplacer bana na balingaka kasi pona ba vivre ba bimaka na balabala kosenga senga na ba ville kaka na ville ya Bwana tozana plus ya 5000 bana o batambola chaque jour na kati ya ville ba osenga senga epa batu balala kalibanda la belle étoile atre de kokuri plusieurs risques au commun terme ko baka sida selona et tout tozana plus ya 60 écoles oyo ba détruire yango ba rebelle ba détruire yango bana baza déplacer ami susu bazo kufa jour au jour donc bana Ituri bazo souffrir makasi surtout na insécurité oyo ezo le kamukolo na province na biso.
Naibi que makambu ya koloba eza mingi par rapport ya province na yo. Toibi que souya batu mingi ezali que kimia ezonga na mboka Ituri po ete batu banso mingi mingi bana bazongela kimia. Kasi soki ozali président ya parlement ya Ituri toibi que tozo senga biso na soki kimia ezonga kasi eloko nini oyo ekoki kosala malelo na condition ya Ituri po ete bana bazwa kimia.
Ya liboso nanu bakondi ya mboka bakanisaka kaka te ke sele bana Ituri bakoki osilisa bitumba wana te Donc, gouvernement vraiment est impliqué pour la Makambouana et Sila. Vraiment déterminé. Ce qui va aussi se battre na ba mboka mususi ya pembeni ya Ituri parce que Ituri toza pe na ba frontière rebelle ba so na bango parce que ba se mettre ensemble pour bâtir sa bitumba wana parce que biso bana to lembi penza ko vivre na kati ya désespoir to mingi depuis 2003 bitumeza ka pe na Ituri to botami na kati ya bitumba lelo tozo kola na kati ya bitumba ebele ba ninga biso zo kufa na kati ya bitumba je passe pour ça importer dans le gouvernement et organiser ma table ronde sur terre. Pas seulement la bande qu'on a vu sur Anna, parce qu'on a étudié tous en avait été communauté. Mais mon coca kami balende ezo boma batu mosusu. Pourquoi pas gouvernement qui soit na bana na banani ba kozi bango molimo mabe pour pas boma bande qu'on a bango. Bitumba mosusu ici la rakate na mandoki na kosolo la paix gouvernement za lokola papa a solo na bande qu'on a vu sur Anna. Batika makambu bazo sala. Soki ba koyoka te gouvernement étudier chiko force.
Mapinga maikolo Uganda mazali na masolo na mapinga maikolo Congo démocratique pona kuya kosilisa bitumba mingi mingi ya ba IADF na STA ekolo Congo démocratique en tant que président ya parlement ya bana likanisi nayo pona yango ezali nini
biso atake bana ituro nazo représenter lelo tozaka kana posa ya kimia donc motindo nyonso makosale na gouvernement na biso dans les cas d'accompagnement, biso kimia, biso bana toko soutenir yango na mabombe li na façon nyonso juste pour kimia ezala. Et là qui coûte pas ma proposition na biso bana ya Ituri parce que tout monde na toza pro pene pene na ba Ugande, pourquoi pas basunga biso. Vraiment biso na côté na biso tozo soutenir initiative wana ya mokonzi ya mboka, tozo na posa kutu asa lango vraiment na lombangu po bato baza continuer kokufa na ba pays wana ya pembeni ba vraiment kosunga biso.
Merci mingi ndeko Gislin, nazo rappeler kozali bongo président ya parlement d'enfants na Ituri.
Merci beaucoup ndeko Marius.
Mokili lelo ezali esika na bino ya sika ya kozwa sango na Lingala ya la Voix d'Amérique.
Mikolo nyonso uto lundi ti vendredi ba édition mibale ya basango na biso. À partir ya 17h kino 17h30 temps universel, 19h30 kino 20h temps universel.
Politique, économie, société, sport. Rédaction ya Lingala ya VOA la Voix de l'Amérique et Fessilino. Rendez-vous pour la professeur Vino Sango ya Congo, ya Africa et ya Mokili Mobimba.
Sango ya Mokili Lelo, Kobanda lundi, Kino vendredi, na ba fréquence na biso pe na o ya ba radio partenaire na biso. Na États-Unis, na la Voix de l'Amérique, pe na Lingala, na nous salimate.
Na Sango ya Mokili Lelo, to le belaki misala mampinga ma ekolo Uganda mazali kosala uto lelo na maye ma ekolo Congo démocratique na Batalinga na Beni mampinga ma ekolo Uganda maye bisi ete bisika ba beta ki masasi bizui penza masasi miango malamu na Kwilu na Bulungu ngambo mibale ya bavandi bazali kokoba kobomama toyoka ki sango yango awa libanda lya mpepo ya Goma na Nord Kivu ezui tour ya kontrola ya sika to komina suka ya sango ya mokili na biso lelo tukutana lisusu na ngonga ya 20h30 ngonga ya Kinshasa pe ya Brazzaville na edition na biso ya mibale ya sango ya mokili lelo ezalaki na lisungi ya Fatuma Alimasi Kalala na Nanshwan Kale na nzela ya Masini Marius Muhunga a sunga kibiso na basango mosusu ezalaki wabino edi isango tokuba kolanda sango na VOA mingi mingi na VOA Lingala toyeba kukindi pe na site internet na biso www.voa.com to yeba pe lisusu kokinde na ba réseaux sociaux na biso Facebook, Twitter, YouTube pe Instagram ezalaki wabino Edi Isango VOA e kokoba kopesa bino sango pe mindule ya kitoko na ba radio partenaire na biso pe na fréquence na biso nyonso oyo boyebi ezalaki wabino Edi Isango ma tundu na bino banso botika la malamu pe bumi bati la malamu. Take care, ndingi tulubaka na monoko ya anglais.